Dragi bratje duhovniki, spoštovani patri jezuiti, varuhi tega svetišča svetega Jožefa, dragi diakon in ministranta, drage sestre redovnice, dragi bratje in sestre. Zahvaljujem se vam, da smo se zbrali v popoldnevu velike noči v tem svetišču svetega Jožefa, da bi za naše mesto in za vse naše dežele molili za varstvo pred vsemi nesrečami, na poseben način gotovo za varstvo pred potresi. Kajti to mesto je leta 1895 na posebno hud način doživelo moč potresa in od takrat naprej ustraja v molitvi, vsako leto na veliko noč popoldne, da bi bili obvarovani pred to preizkušnjo. Današnja Božja beseda, dragi bratje in sestre, me spodbuja k razmišljanju o tem, v kakšnega Boga verujemo, mi kristjani. Kakšnega Boga hočemo oznanjati temu svetu in zato tudi s kakšnimi besedami, na kakšen način bomo podobo našega Boga prinašali bratom in sestram, ki drugače verujejo ali pa morda sploh ne verujejo. Kajti velika noč je praznik naše vere, praznik, na katerem temelji vse drugo, kar v krščanstvu izpovedujemo in kar v krščanstvu živimo. Brez velike noči, brez Jezusovega vstajenja, bi se krščanstvo v trenutku izpraznilo vse svoje vsebine. Postalo bi prazne besede, prazno obredje, postalo bi popolnoma prazno. In zato, kakšnega Boga prinašamo svetu in najprej v kakšnega Boga sami verujemo. Pred nas je v Božji besedi stopil prerok Elija, eden velikih prerokov stare zaveze. Eden izmed tistih prerokov, ki so se neustrašno borili za pravega Boga, za resnico, v okoliščinah, ki ne samo, da niso bile ugodne, okoliščine so bile nevarne. Zaradi njegove zvestobe pravemu Bogu so mu stregli po življenju in je moral bežati iz dežele v pustinjo in potem proti Horebu, zato da si je rešil golo življenje. Ampak ta pot bi lahko rekli izgnanstva, je bila nujno potrebna za dvoje. Najprej je bila ta pot samote, obupa ne samo nad okoliščinami, ampak obupa tudi nad seboj, je bila potrebna za to, da je Elija srečal Boga, da je v resnici srečal Boga, v katerega je veroval, ne Boga, kakršnega je nosil v svojih predstavah, v svoji zamisli. Tisti Bog, ki ga je Elija klical na darove na gori Karmelu proti Baalovim prerokom, tisti Bog je bil Bog meča, tisti Bog je bil Bog nasilja. In v imenu tistega Boga je bil Elija sposoben dati pobiti vse Baalove preroke. Ko pa je na poti proti Horebu doživel, da je Bog, v katerega mora verovati, Bog življenja, ne smrti. Ko je Boga prosil, usmrti me, naj umrem, ker nisem boljši kakor moji očetje. Pa mu je ta Bog namesto smrti dal kruha in vode, toliko, kolikor je potreboval za pot do Božje gore Horeba. In ko je prišel tja, ga je pričakoval tega Boga namreč v viharju, v ognju, v potresu, ki lomi skale, ampak vihar, ogen in potres so bili prazni Boga. In potem se je oglasilo rahel šepet vetriča. Tako pravi svetopisanski pisatelj. In Elija je spoznal, to je Bog. To je Bog življenja. To je Bog, ki ne vpije zato, da bi preupil vse ostale. Ampak to je Bog, ki šepeta. Zato, da ga začnemo tenko poslušati, pozorno poslušati, da v resnici odpremo svoja ušesa za njegovo besedo. To je Bog, ki ne nastopa z razdejanjem, ampak Bog, ki nastopa z milino. In, dragi bratje in sestre, to je zahtevna, a nujna naloga tudi za nas. Kako bi nam bil všeč Bog, ki bi z eno samo vsemogočno besedo naredil red na naši zemlji. Ki bi z enim migljajem, ne svojega prsta, z enim migljajem svoje misli v trenutku pokončal vse krivičneže, vse izkoriščevalce, vse nasilneže, vse grešnike tega sveta. Kako bi nam bil všeč takšen Bog? Ampak pri tem pozabljamo, dragi bratje in sestre, da tudi mi ne bi preživeli. Kajti tudi mi smo dostikrat krivični, nasilni, izkoriščevalski drug do drugega. In takšen Bog, ki bi po naših željah in po naših predstavah delal red na naši zemlji, bi bil Bog smrti, ne Bog življenja. To bi bil Bog, ki bi zemljo spremenil v pokopališče in ne Bog, ki osvobaja človeka in ga odrešuje. Zato moramo tudi mi na goro Horeb in spoznati Boga, ki ne lomi skal, ampak šepeta človeku na srce. In kaj se zgodi, ko Elija spozna, kakšen je Bog, katerega prerok mora biti? Ta Bog ga pošle nazaj. V deželo, iz katere je pobegnil. V deželo, v kateri vladata nasilje in teror. In tam mora biti Gospodov prerok. Tam mora Elija maziliti svojega naslednika. Tam mora prinašati pravega Boga. Ali si predstavljate, dragi bratje in sestre, kako presenečen bi bil Elija, če bi se iz oči v oči srečal z Gospodom Jezusom Kristusom? Ne samo z Bogom, ki šepeta, ampak z Bogom, ki je uresničanje vseh prerok. Z Bogom, ki nalomljenega trsa ne zlomi, ki tlečega stenja ne ugasne. Z Bogom, ki ne vpije, ki ne dela hrupa. Z Bogom, kakršen se nam je rozodil v Božjem Sinu Jezusu Kristusu, umrlem in ostalem, ki da sebe pribiti na križ, zato da nam razodene, kaj pomeni ljubiti kakor Bog, odreševati kakor odrešuje Bog, odpuščati kakor odpušča Bog in biti usmiljen kakor je usmiljen Bog. Ne zaradi tega, da bi strmeli van, ne zaradi tega, da bi kakor Peter na kraju srečanja postavili šotore in na nek način skušali obdržati tisti trenutek, obdržati takšnega Boga. Kakšna sebična poteza. Ne, ampak zato, da bi kakor Elija tudi mi šli v svet, v katerem srečujemo krivice, v katerem srečujemo ljudi, ki izkoriščajo druge, ki so nasilni do drugih, in da bi v ta svet šli s šepetom Evangelija. Ne z revolucionarnimi parolami, šepetom Evangelija. Da bi v ta svet šli z usmiljenjem našega Boga, ne z pravičnostjo za vsako ceno, ampak z usmiljenjem našega Boga. In takrat bi se ta svet nehal bojevati zoper Boga in bi začel začuden spraševati, kdo je ta Bog, ki molče hodi po naših ulicah, ki ozdravlja, kar je ranjeno, ki vzravna, kar je hruljavo, ki ozdravi, kar je bolno in ki osvobaja, kar je grešno. Dragi bratje in sestre, ali hočemo v imenu našega Boga, umrlega in ostalega Jezusa Kristusa, našemu svetu prinašati ta potres, potres Božjega šepeta, potres Evangelija. Amen.